12 de mediodía e 39 minutos. E a esta hora en directo continuamos aquí na estación. Facémolo co espazo Galsentur, que nos acompaña cada xoves. Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, a nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar neste percorrido, nesta xeira que levamos a durante varias semanas pola Ribeira Sacra. Lembramos onde quedábamos a pasada semana, neste caso en Doade. Falábamos tamén de Oleiría de Gúndivos. Penso que hoxe imos continuar por esas terras centrándonos en Amandi, porque hoxe penso que o mes grande, non?
Efectivamente, estamos no mes do Amandi e isto é coido que toca explicar que é iso de Amandi, non? Como me preguntaban onte uns americanos. Pois iso de Amandi, bueno, Amandi, o primeiro que teño que dicir é que é o xerundivo do verbo amo en latín e significa aquilo que debe ser amado. E era un topónimo que os romanos utilizaban para designar en lugares onde había algo de especial valía. Ouro nas medulas, viño no Amandi de Sober ou tamén no Amandi de Pombeiro nas terras que baña o Sil tamén no Concello de Pantón. Entonces, como digo, ese topónimo que se repite ao longo da extensión do que foi o Antigo Imperio Romano pretendía resaltar algún producto ou ben que estaba ali de xeito natural ou ben que producían as mans, neste caso vitivinícolas, non que parece que sentaron as bases do que é o actual viñedo na Ribeira Sacra. Alén diso, hai lugares, máis aló, como digo, de Galicia. De feito, era noticia esta semana na Ribeira Sacra que Amandi de Asturias, onde seica é un dos berces da sidra, se vai irmandar con Amandi de Sober. Amandi de Sober é unha parroquia en si mesma, pero tamén é unha subzona vinícola, porque donde acada, digamos, esta subzona vinícola da hoxe denominación de orixe Ribeira Sacra. Colle os concellos de Monforte un cachiño e de Sober, porque esa cara que ten Monforte que dá o cai cara ao Sil, por onde pasamos xa hai dúas ou tres semanas. Neste caso, Amandi, o que cabe resaltar dela é as condicións tan propicias que teñen estas terras de Amandi orientadas na súa meirande parte a suroeste, nas ladeiras do río Sil e os socalcos da Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, como sabedes moitos de vós, destaca por o seu cultivo en escaleira ou en socalcos. Os socalcos da súa zona vinícola de Amandi son os máis estreitos da denominación de orixe, os segundos máis altos e teñen outra peculiaridade, teñen subsolos mixtos, é dicir, hai lousa e hai granito por baixo desas cepas que vemos crecer na súa zona vinícola de Amandi, donde teñen un orgullo importante da herdanza dos que estiveron antes, tamén as xentes actuais, e ademais é a única contraetiqueta particular que temos dentro da denominación de orixe Ribeira Sacra. Explícome. Na Ribeira Sacra podemos misturar as uvas das diferentes zonas, pero existe a posibilidade de facelo solo con uvas dunha subzona. Eso só ten recoñecemento na botella, para nos entender, cando esa subzona é Amandi, porque tamén o berce do que hoxe é a denominación de orixe Ribeira Sacra. En base a todos estes criterios que nos dá a historia, como explicamos outro día, hai xa, alá polo ano 82, uns industriais de Sober encetaron que se di por estas terras a idea da feira do viño de Amandi, que aínda herda o nome, pero non ten lugar en Amandi, sino na capital do concello que pertence en esta zona de Amandi, que é Sober, e no que tamén colaboran outras adegas de outras subzonas que teñen a súa razón fiscal ou, digamos, as súas instalacións no concello de Sober. Esa é a peculiaridade, inda que herdan o orgullo de Amandi, a feira en sí, na capitalidade municipal. Non
eu penso, Rosana, os que non somos desa zona, pero en xeral en toda Galicia, si Amandi se coñece polo viño, penso que mesmo incluso antes de coñecer pois esa denominación de orixe, esa Ribeira Sacra, que agora ten tanta sona, falo de décadas atrás, cando igual iso do xeo destino da Ribeira Sacra non era tan coñecido, pero si o eran os viños de Amandi, non? Penso que a fama do viño de Amandi precede, non? A esta denominación xeográfica e a esta denominación de orixe.
Efectivamente, porque di a lenda que non hai historia que os viños de Amandi bebían os césares de Roma. Nos dámolo por certo. Aquí vou contar a parte real pero simpática da, do programa de hoxe, que é que os de Pantón, en esta guerra vou de Pantón, se pode ser sempre que distante, os de Pantón din que o viño que iba para Roma era o de Amandi de Pombeiro, do Amandi de verdade, din literalmente nesa parroquia de San Vicente de Pombeiro que pertence ao Concello de Pantón, na desembocadura do Sil, mais os de Amandi sober mantenhen que o seu viño era o que iba para Roma. Eu penso que é bonito contalo, pero que casi seguro que ese viño, se chegou algún día a Roma, chegaría un poquinho estragado ali antes do século III. Probablemente sí, obedecen os papas, e sería de Amandi de Pombeiro ou de Amandi de Sober, en calquera caso, o topónimo en sí mesmo xa fai unha, digamos, un recoñecemento á calidade deses viños. E despois esta herdanza ficou nas mans da xente, das mans labradoras, sobre todo, porque Amandi e a zona da Ribeira Sacra sempre destacaron por ese minifundismo tan acentuado nestas ribeiras, e foron mantendo o cultivo do viñedo porque daba importantes rendas, porque a Amandi, efectivamente, como ti acabas de citar, iba moita xente a comprar viño ou uva, non? Porque antes de digamos, 25 anos para atrás, a xente que tiñan economías agrarias de subsistencia, ainda doitaban comprar o que era o género, non? Como diría a miña avoa, e facer en eles o viño, ben con uvas que xa tiñan da casa ou directamente comprar as uvas para facer o viño. E logo había, digamos, os de áreas máis urbanas que compraban o viño feito tamén nesta subzona vinícola de Amandi, donde aínda ven moi pouquiño algunha xente a comprar o viño, pero bueno, a DO que fixo foi, bueno, poñernos no actual mapa de denominacións de orixe españolas e mundiales, pero bueno, tamén dignifica en certa maneira ese traballo que fixeron sempre a xente nas súas casas e nas súas adegas, pero pechou un poquinho a porta a ese mercado máis local ou máis caseiro dos garrafóns, non? Que eran entonces, antes de haber estes novos envases que hai agora.
E que o que podemos visitar, ademais, evidentemente, das adega Rosana, deses viñedos de Socal, que están estreitos, esa viticultura heroica, aproveitar ademais tamén este mes, non, que se celebra esa feira tamén do viño do Amandi para visitar esa su zona, o que esa parroquia de Santa María de Amandi, pero entendo que tamén todos os seus arredores, non, ademais falamos da parroquia que fai xa límite con Ourense, pois no extremo máis sur, non, da provincia de Lugo.
Pois, mira, visitar todas as grandezas da zona nos ciclos que organiza, neste caso, o Concello de Sober, que é o anfitrión para este tipo de, para este evento, estánse a impartir cursos de formación e charlas do sector vitivinícola con diferentes éxitos, obviamente. Despois tamén están a introducirse desde o mercado turístico certas suxerencias para dinamizar o mes do Amandi. Está incipiente porque se centra prácticamente todo nos días da feira, que veñen sempre o domingo de Ramos, caia cando cai, e aos dous días que lle anteceden, e tiro ben reza a noite e o sábado, o día grande, obviamente, o domingo, bueno, e a noite grande a do sábado, como sabemos todos os que tivemos menos anos. En realidade, o que se pode ver é todas as grandezas da Ribeira Sacra. Eu aconsello a todo mundo que para poder disfrutar dos caldos de Amandi collan fondas, inda poden, porque seguramente hai overbooking, e podemos, en primeiro lugar, observar os bancais en sí mesmos, observar o cambio da lousa ao granito, observar que as pendentes na súa zona vinícola de Amandi pasan o 100%, porque como creo que teño contado algo xa nesta sección, a pendente tendo infinito, e ese 100%, que sería subir un metro nun metro para... como para que me entenda todo o mundo, dicir, se non nos desplazamos un metro verticalmente con respecto a un metro horizontalmente, en realidade temos unha pendente do 100%. Cando ascendemos máis de un metro, xa pasamos. Pois iso acontece nesa subzona vinícola de Amandi. E despois observar os tipos de sistemas hidráulicos e de ferro que temos para acarretar as uvas que existen nesta subzona e que son tan necesarios. E, por suposto, unha dos grandes valores é a paisaxe tecida pola man do ser humano, que esta frase que queda moi bonita faise certa cando un visita esta Ribeira de Amandi, que podemos comezar por a Pena do Castelo en Doade, continuar por o Mirador dos Chelos na propia parroquia de Amandi, un poquinho debaixo do que é a rectoral desta parroquia de Santa María de Amandi, e despois xa nos dirixiríamos directamente aos miradores de Nosa Señora das Cadeiras, con santuario incluído e inacabado nese punto máis estreito do Canón do Sil, frente aos Turgás ou Balcóns de Madrid, para seguir cara sober visitando Santiorxo, o Boqueiriño, co seu sistema de avistamento de aves, ten un observatorio para coñeceren as aves que hai nestas zonas, que tamén é unha das grandes valías de turismo natural que temos nestas áreas menos pobladas e donde as aves pois viven cómodas e ademais tamén dan outra pista, non, a paisaxe e a pureza do aire, a calidade, digamos, medioambiental do lugar. Para continuar despois cara a cividade, chegaríamos á capitalidade de Sober e ainda teríamos a oportunidade de acceder ao río Sil polo embarcadoiro dos Chancís, donde ademais hai incluso instalacións hosteleiras onde se pode disfrutar pois dunha caída do sol magnífica, tomándose algo en algún daqueles establecementos, ademais de observar os muiños do Xabrega, que son os que nos conducen aos Chancís, e vemos como a etnografía é unha mostra do que éramos, non? Antes a auga caía, pero había que aproveitar esa forza. Ahora, a forza a veces xerámola nos de xeito hidráulico, de xeito, digamos, utilizando maquinaria, e antes a maquinaria que había era máis ingeniosa nese sentido e aproveitábanse máis as forzas naturais. Eso todo podemoslo observar solo nesa banda, digamos, do Sil, que entra desde a súa zona vinícola de Amandi para acceder xa na zona dos Chancís a súa zona vinícola Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño, a pesar de estar no río Sil. Eso sería, digamos, unha das cousas que nos ofertamos, pero tamén podemos visitar, como dixen hai 8 días, os petróglifos de Proendos, moi pegadiños á capitalidade municipal. Hasta animo a xente a ir a andar para digerir con naturaleza e de maneira de vagariño, como din os portugueses, eses caldos de Amandi, e despois continuar visitando pois algunha dos restos románicos que quedan neste concello de Sober, ou incluso as propias pinturas medievais que hai na igrexa parroquial de Proendos, moi próximas á capitalidade municipal, insisto, no sentido en que se pode ir incluso a andar e facernos unha idea de do que pudo ser aquí o medievo, porque cando a igrexa tivo tremendo asentamento, cando quedan aínda restos tan importantes no século XXI, coas desamortizacións que leva habido e co despoboamento e a falta de conservación que tiveron durante moitos séculos o noso patrimonio histórico, pois facémonos seguramente unha pequena idea da grandeza, insisto, que tiveron estas terras, sobre todo no medievo.
Pois moitísimos os tesouros, moitísimo patrimonio que se pode visitar en calquera época do ano na Ribeira Sacra e nomeadamente en Amandi. Se facemos este mes ademais, pois podemos gozar tamén desas actividades pois en torno a esa 39ª feira do viño de Amandi que este mes se celebra. Non temos tempo para máis, Rosana, pero ainda nos queda moito que descubrir nesas zonas, a feira que se prolonga logo da caravana tamén do Amandi que está a percorrer tamén esa zona, así que xa o saben, calquera mes do ano ben acaído para unha visita a este xeo destino, pero se o fan este mes ademais, pois poden gozar, non, deste mes do Amandi, así que recordárllelo a todos os nosos ointes. Moitísimas grazas, Rosana, por nos acompañar.
Bueno, grazas a vos. Para a semana fago a promesa de comezar o programa esta sección explicándovos as actividades que teredes a seguinte fin de semana no Concello de Sober da man desa feira do viño de Amandi que abre as feiras do Lau de Lemos neste ano 2019. Moitísimas gracias a vos e ata a semana.
Unha aperta.